Dobré odpoledne. Myslím, že některé ty slova, které přicházejí, jsou pro všechny, některé jenom pro jednotlivce. Myslím, že tady to slovo, co měla Jana, že máme každý rozsuzovat pro nás, pro sebe, co je ta věc, kterou máme k Bohu pozvednout a nechat jí zapálit a prostě, aby jsme ji mohli spolknout a byla v nás. Mám takový dojem, že to pro každého bude znamenat něco trochu jiného, ale že to prostě je nějaký slovo, kterým nás chce Bůh pozbudit v tom, aby jsme byli skutečně radikální a rozhodní. Když jsem se o tom mluvil, že byl o tom dnešním kázání, tak o mě původně požádal, jestli bych nekázal o tom, jak poznat Boží vůli, jak poznat to, jestli když se o něčem myslíme, že to je slovo od Pána, jestli je nebo není. Myslím, že to je důležité téma a asi bych o něm kázal v listopadu, až tady budu, ale budu dneska kázat o něčem jiném, protože jsem před časem přijal něco, nějaký téma, který si myslím, že bych měl nějak kázat průběžně ve sboru, a tak jsem se prostě rozhod o tom kázat dneska i tady. Řekl bych krátce proč. Myslím si, že žijeme skutečně v té poslední době, že příchod Pána Ježíše se blíží a že ta situace, jak se blíží příchod Pána Ježíše, tak to přináší různé otřesy, tříbení církve. Někdy se třese a padá i to, co se zdálo pevné. A Satan ví, že má málo času. Protože Ježíšův příchod je blízko, tak on má málo času a snaží se toho ještě co nejvíc stihnout. A snaží se speciálně o to, aby s námi, kteří známe Boha, aby s námi pohnul z těch míst, na kterých stojíme. Aby nás donutil prostě opustit některé pozice, prostě dát mu šanci, aby prostě on mohl jednat. A když se mu nedaří nás úplně odvést od Boha, tak se snaží nás alespoň zastavit. A to je něco, o čem bych chtěl dneska mluvit. Pavel o tom psal do Korintu, on v prvním dopise do Korintu, v 15. kapitole, tam na konci té 15. kapitoly 57. a 58. verš, tam Pavel píše: Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Stále se rozhodňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Budeme se ještě modlit. Otče, já ti děkuju, že ty jsi se nám zjevil jako Bůh, který je živý, Bůh, který nás zná, že s námi jednáš jako Bůh, který ví o každém z nás, ví všechny naše porážky, všechny naše vítězství. Děkuju ti, že ty jsi připravil dobré věci pro nás. A děkuji ti, že my můžeme do těch věcí vstupovat. Děkuji ti taky, že k nám mluvíš. K nám mluvíš jak ze svého slova, tak nám mluvíš aktuálně skrze prorocké slovo. Pane, tak já vyhlížím, že i dneska k nám promluvíš. Že dneska nám ukážeš každému z nás, jak se tady to slovo, který jsi poslal skrze svého služebníka Pavla, týká každého z nás a jak do něj můžeme vstoupit. Amen. Pokud bychom četli celý ten text, který předchází tomu těm dvou veršům, které jsem četl, tak tam se dočítáme, že Pavel mluví o vzkříšení, mluví o vítězství, kdy je poražena smrt, kdy je poražen hřích, a končí vlastně tím, co jsem četl. A on tady nemluví o tom, že bychom měli vítězit, on konstatuje, že jsme vítězové. Děkuje Bohu, říká díky Bohu, který nám dává vítězství. Ne, že nám dal jednou vítězství, ale nám dává znovu a znovu vítězství v těch jednotlivých bojích, které vedeme. A někdy je to tak, že my čteme něco v Bibli a to, co je v Bibli, je pravda, je to prostě nějaká právní skutečnost, která se nás týká, ale někdy to nevidíme třeba vždycky ve svém životě. Podíváme se na svůj život a víme, že Boží slovo říká, že jsme vítězové v Kristu, ale pak vidíme, že v nějaké věci prohráváme. A pokud ta realita našeho života nějak neodpovídá Božímu slovu, tak se nad tím musíme zamyslet a potřebujeme udělat nějaký krok, aby jsme vstoupili do toho, co Boží slovo říká. A Pavel nás tady nenechává na pochybách, jak toho vítězství je dosaženo. On říká, že nám Otec dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Takže my vítězíme skrze Krista, skrze vztah s ním, skrze obecenství s ním, skrze ten jeho život, který je v nás. A aby to Boží vítězství našem životě. Bylo prostě dostatečně zjevný. Tak k tomu jsou různé prostředky. A Pavel ví, že to není samozřejmý, takže hnedka navazuje v tom 58. verši a říká, buďte pevní a nepohnutelní. Buďte pevní a nepohnutelní. A jak se nám to může podařit, abychom byli pevní a nepohnutelní? Na konci Bible v Janově zjevení se píše o té poslední době, o době, která bude velice těžká a složitá, o době, kdy Satan je svržen na zem a kdy prostě provozuje už tu svoji vládu mnohem zjevněji, než ji třeba provozuje teďka. A i tady v té těžké době je psáno o lidech, kteří také zvítězili. Ve 12. kapitole zjevení v 11. verši tam je napsáno, oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. Tady jsou zmiňovány tři věci, skrze který boží lid zvítězil. A první věc je krev Beránkova. Jinými slovy, dílo kříže. To, co se stalo na kříži, to je centrální bod dějin. Že Ježíš zemřel a byl taky potom vzkříšen, to je něco, co zásadním způsobem změnilo dějiny a co dává řešení pro všechny oblasti našeho života. Ježíšův kříž dává řešení pro naše hříchy, pro naše nemoci, pro odmítnutí, pro chudobu a dává věčný život. A je to něco, co víme, ale je otázka, jak je to naléhavé v našich životech. Si vzpomínám, než jsem uvěřil, tak já jsem nějakou dobu, než jsem uvěřil, tak jsem prostě znal ty fakta evangelia, věděl jsem, že je věčný život a měl jsem strach, že tu věčnost prožiju bez Boha. A vím, když jsem porozuměl evangelium, když Duch Svatý mě osvětlil to, co je evangelium a co znamená oběť Ježíše Krista pro mě, jak to bylo naléhavé, jak ta změna, že ty moje hříchy jsou v Kristu vyřešený, jak ta změna, že prostě už žiju věčný život a že ho prostě budu mít, jak to bylo něco, co bylo v tu chvíli naléhavého. A tak si to čas od času připomínám, aby mě to nějak nevyprchalo. Aby to nezevšednělo. Kristův kříž je řešení pro naše nemoci. A my žijeme v části světa, kde je medicína poměrně hodně pokročilá a vítězí nad stále více nemocema. A díky Bohu za to. Díky Bohu za to, že už dneska nemusí lidi umírat na nemoce, na které ještě umírali před časem. A je to dobré, že Bůh dává takovou moudrost lékařům. Jak říkával Kenneth Hagin, my i lékaři bojujeme proti stejnému nepříteli. Ale víme, že Bůh taky chce uzdravovat nadpřirozeně. Aby to, co prostě se vybojoval na Golgotě, aby to bylo viditelné v našich životech. A tak jsem nedávno přemýšlel o tom, jak se modlíme za nemocný. Jak se třeba modlím já za nemocný. A tak jsem si uvědomil, že právě tím, jak ta medicína je hodně rozvinutá, že to není něco vědomýho. Ale někdy takové něco podvědomí, že se modlím za nějaký nemocný, modlím se, aby byli uzdravený. A když nejsou uzdravený, no tak ona to vyřeší nějak ta medicína. A potom někdy stojíme s tváří v tvář nemoci, kterou medicína vyřešit nemůže. A najednou ta modlitba má jinou naléhavost. A já jsem si říkal, jestli chci se stejnou naléhavostí modlit za všechny nemocný. Za ty, kde ta medicína nic udělat nemůže, ale i za ty, kde medicína něco udělat může. Protože prostě dílo kříže je komplexním řešením. Dílo kříže je řešení pro chudobu a nedostatek. Opět my žijeme v části světa, která je poměrně hodně bohatá. Nevím, jestli se cítíte jako lidi bohatý nebo jako lidi chudý. Nebudu se ptát, aby nebojte se, nechci si od někoho půjčovat žádný peníze, jo? Ale je to samozřejmě něco relativního. Je to relativní, jestli se cítím bohatý nebo chudej. Převážně to nezávisí ani na velikosti majetku. Někteří hodně bohatí lidé se cítí strašně chudí a někteří relativně chudí lidé se cítí bohatí. Ale dávno jsem slyšel o takové statistice, A tam se psalo, že jestli někdo u nás má měsíční příjem vyšší než 6 tisíc korun čistýho, což asi není nějaký takový drtivý příjem, že jo, 6 tisíc čistýho, kdyby nám platili v práci, tak by se možná nebyli rádi. Rodiny, které mají víc dětí, tak se můžou dostat na třeba více tady té sumě. Ale jestli někdo má 6 tisíc čistýho měsíčně a víc, tak patří mezi 8% nejbohatších lidí na tomhle světě. 92% lidí má ten příjem nižší. A pro ty lidi, kteří nevědí, co budou zítra jíst, tak pro ně to, že Ježíš řeší chudobu, je naléhavější zpráva než pro nás. Takže oni zvítězili pro tu krev beránkou, protože věděli, že Ježíšův kříž je řešení pro jejich život. Pak je tam řečeno, že zvítězili skrze slovo svědectví. Když se přiznáváme ke Kristu, tak to přináší vítězství a ochranu. Často mluvíme o tom, že máme zvěstovat evangelium a zvěstovat evangelium je důležitý. Myslím si, že to je úkol, který stojí před náma a pokud se mu vyhýbáme, tak něco chybí v našem životě. Já už jsem to při nějakých příležitostech říkal, až když to připomenu, tady před několika lety byl takový seminář o duchovním boji. Vyučoval ho jeden prorok z Anglie, Victor Lorenzo, on je původně někde z Jižní Ameriky, ale pak žil v Anglii. A on překvapivě nevyučoval na tom semináři o nějakém duchovním boji ve smyslu nějakých svazování mocností a tak, ale o takovém každodenním životě, který když se vede určitým způsobem, tak my prolamujeme a porážíme ty mocnosti temnoty. A on tam říkal takovou jednu větu, která byla velmi radikální a kterou jsem si zapamatoval. On říkal, jestli nezvěstuješ evangelium, tak si pod satanským útlakem. Možná pod démonským, tak už si přesně nepamatuju. Jestli nezvěstuješ evangelium, tak si pod démonským útlakem. Protože to je hlavní úkol démonu. Aby se evangelium nešířil. Ale tady o tom, o čem se mluví v tom zjevení, to ještě něco míň než zvěstovat evangelium. To je to, že oni skutečně se přiznávali ke Kristu. Že oni svědčili o tom, na koho spolíhají. A svědčili v tvář různýmu pronásledování a tlakům, který byli. A ta třetí věc je, že nemilovali svou duši až na smrt. My opětně nežijeme v zemi, kde by nám hrozila smrt za to, že následujeme Pána Ježíše. Můžou nám hrozit nějaké drobné těžkosti, možná se nám někdo bude smát, možná nám někdo vynadá, v krajním případě možná můžeme dostat pár facek. Ale jsou věci, které jsou nám příjemné. Jsou věci, které máme rádi. A je otázka, co milujeme víc. Velmi často se vztah Krista a církve přirovnává k manželství. Tak já jsem o tom přemýšlel a si uvědomuji, že se nějakých věcí vzdávám, nebo naopak nějaké věci dělám prostě kvůli svým manželce. Jsou to věci, které bych sám za sebe třeba nedělal, ale prostě dělám kvůli ní. Dělám to proto, protože jí mám rád. A rád jí mám proto, protože s ní mám vztah. A stejně tak je to s Ježíšem. Já nějaký věci nedělám, nebo naopak některé věci dělám, protože ho mám rád. Rád ho mám prostě proto, jestli s ním mám vztah. Protože je možný žít nějaký křesťanství bez vztahu. Je možný žít křesťanství bez osobního vztahu s Ježíšem, ale je to těžký, zákonický, takový ten postoj musím a nechci. A dá se to přežít. Ale je to strašně těžký. A v takovém postoji hrozí velmi lehce odpadnutí. Protože když nás přestane naplňovat vztah s Kristem, tak nás začne naplňovat něco jiného. A respektive začneme hledat to naplnění někde jinde. A se to nám to naplnění dá? A převážně to není na začátku v nějakých strašných hříších nebo v něčem takovým. Prostě začne být pro nás někdo nebo něco lákavějšího, než být s Kristem a plnit jeho vůli. nakonec se může stát, že Krista přestaneme úplně postrádat. Opět podobně je to v manželství. Jsem letos koncem prázdnin, jsem byl povzbuzený, protože setkal s dvěma manželstvíma, který měli nějaké těžkosti. O jedním jsme s Věrou sloužili, o jedním jsme jenom trochu věděli. A v obou těch manželstvích došlo k průlomu, k velice zásadním průlomům, kde prostě došlo k nějakým pokání, jenom to manželství bylo i cizoložstvo, bylo to skutečně hodně vážný. Ale Bůh dal milostem lidem, že prostě nahlídli některé věci a posunuli se správným směrem. Ale současně vidím, že u některých manželství to tak není. Že ty manželství se prostě hroutějí. A ty se hroutějí postupně. To není jako, že z výborného manželství je najednou špatný manželství. To začne nenápadně. Začne být něco nebo někdo příjemnější a důležitější než ten partner. Pro tu ženu začne být najednou příjemnější četovat na internetu, než si povídat se svým manželem. Pro toho manžela začne být příjemnější sledovat pornografické stránky, než být se svojí ženou. Jsou to malé krůčky. A nakonec se to manželství může zhroutit. Je to něco, co je postupného. A proto, když Pavel psal do Korintu o tom vítězství, tak jim říkal hned po tom vítězství, buďte pevní a nepohnutelní. Buďte pevní a nepohnutelní. Pokud čtete nějaké, já čtu z překladu, ze studijního překladu KMS, ale jsou i prostě jiné překlady a místo toho nepohnutelní se to také dá přeložit nenechte se zvyklat. To říkají jiné překlady, je to taky naprosto legitimní překlad. A o tom Pavel píše podrobněji, nebo to lépe vysvětluje v dopisu do Kolosis, kde ten koloským křesťanům ve 2. kapitole v 6. a 7. verši říká, když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte. Zakořenění a budování v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhodňujte se v ní s děkováním. Pavel začíná velice jednoduše, říká, jestli jste přijali Ježíše, tak on je Pán. A na tom vašem životě to musí být vidět, že je Pán. Prostě žijte tak v něm. A potom vysvětluje, co to znamená, říká zakořenění a budování v něm. Znova v různých překladech je tady to přeloženo trochu rozdílně, ale a čteme jakýkoliv překlad, tak je z toho překladu jasné, že to budování na Kristu má takový dvě složky, má tu složku statickou a dynamickou. Základ, že jo, to je dynamická, takže je statická složka a kořen, to je dynamická složka. Jak stavíme základy? Když chceme postavit nějaký barák, tak musíme nejprve postavit základ. A ten základ rozhoduje o tom, jaký potom ten barák bude. Když to špatně rozmyslíme a postavíme malý základ, tak na něm velmi špatně potom postavíme nějaký velký dům. A základ má taky tu vlastnost, že se velmi špatně rozšiřuje a velmi špatně opravuje. Může si někdo říct, má málo peněz, postavím velký základ a zatím na tom postavím takovou nějakou kůlnu a až budu mít víc peněz, tak kůlnu zbourám a postavím velký barák. Ale v obráceně to moc nejde, jo? Že si postavím základ pod kůlnou a za 3 roky na něm chci postavit mrakodrap. A Pavel tady vyzývá ty koloské křesťani, postavte pevně ten základ na Kristu. A tak jsem přemýšlel, co je to tím mým základem, co je v tom mým základu té stavby, kterou buduju na Kristu. A nedlouho potom, co jsem uvěřil, tak do sboru přišly takzvané kurzíky, s těma jste se ještě mnozí setkali, nebo i teďka se probírají v různý podobě. Bylo velice něco jednoduchého, bylo nějaký téma, potom byl nějaký verš, který jsme se učili z paměti, a potom byly jednotlivý verše, jak tam byly nějaké otázky. A já si z té doby pamatuju spousta biblických veršů z paměti. Protože tenkrát, když jsem uvěřil, tak nebyl jiný překlad než kralický, takže já ještě hodně veršů mi vzpomněti v kraličtině a jak potom přibývaly ty další překlady, tak se mi to trochu plete, takže občas některý ty verše mám takovým jako složeným překladu, ale z té doby prostě si pamatuju hodně těch biblických veršů. A pak hlavně jsem se naučil něco, že když mám nějakou otázku, tak tu odpověď hledám v Bibli. Prostě to je základ mýho života. Na Božím slově, na těch věcech, co tam jsou, prostě ten můj život stojí a to je v tom základu té stavby. A vím, že to je prostě něco, co je pevného. Něco, co se nehýbe. A určitě od té doby jsem třeba porozuměl nějakým věcem, kterým jsem tenkrát nerozuměl a někde jsem si třeba tenkrát myslel, že něčemu rozumím a dneska už to vidím trošku jinak. Ale s tím základem se nic nepohnulo. Je to pořád ten pevný základ, na kterým se dá stavět. Tak je důležitý, aby náš život s Kristem stál na tom základu Božího slova. No a pak se tam mluví o těch kořenech. A s kořenama je to jiný. Že když zasazujete strom, tak máte nejdřív malý strom a ten má malý kořeny. A když to pak začne růst, tak to není, že nejdřív dlouho rostou ty kořeny a nic a potom vyroste ten strom. Prostě to roste nějak v obojí, že jo. Ten strom roste, rostou ty kořeny. Čím větší strom, tím větší kořeny. Ale jsou různý druhy stromů. Třeba smrk. To je strom, který roste poměrně rychle. Za 20-30 let prostě už vyroste poměrně dobrý strom, slušný strom. A on má taky kořeny, jenomže ty kořeny má hodně po povrchu. Když jdete lesem, který je smrkovej, tak hodně těch kořenů kouká. Vyloženě nejenom, že jsou pod povrchem, oni vylejzají i nahoru. A když přijde vichřice, tak ty smrky se strašně dobře vylomějí. Oni se rychle vyrostou, jenomže jak mají po povrchu ty kořeny, tak když zafoukáte, nevíte, tak spadnou. Pak jsou jiný stromy, jako třeba dub, ten roste mnohem pomalej. Za 20 let vám pořádnej dub nevyroste. Ale prostě ty kořeny jdou do hloubky. I ten dub se dá vyvrátit. Může přijít vichřice, která vyvrátí i dub. Ale já nevím, jestli jste někdy viděli v přírodě vyvrácený dub. To je prostě poměrně vzácný. To už ta vichřice musí být pořádná. A tak si myslím, že to je taková jeden z obrazů, který si z toho můžeme vzít, že nemáme zůstat na povrchu. Ale to naše zakotvení v Kristu má jít skutečně do hloubky. I když to jde pomalej, i když to někdy vypadá, že někdo roste pomalu, protože ty věci jsou takový jako... není to tak rychle vidět, ale můžeme si přitom připomenout to podobenství Pána Ježíše, který mluvil o tom v různých druzích půdy a když se na ně dopadne to semeno Božího slova, tak on taky mluvil prostě o té půdě, která je na skále, kde to rychle vyroste a potom taky rychle uschne. Takže zakořeňme se skutečně do hloubky. Ale jak jsem říkal, každý strom lze nějak porazit. Nevím, jestli někdy kácíte stromy. Já čas od času musím, protože mám zahradu a občas některý ten strom prostě už je příliš starý a přestává plodit. A tak musím prostě pokácet ten starý strom, abych tam mohl zasadit novej. A tak když jdu kácet ten strom, že ho tak k němu přijdu, a nejjednodušší by bylo, kdyby ho mohl chytit, prostě vytrhnout a vyhodit. Ale to prostě nejde. Na to už jako, to není jenom moji nějakou špatnou fyzickou kondicí, to prostě už nejde. Na to už je ten strom příliš silný. No a tak ho kácím tak, že ořežu ty větve, nechám si ten kmen asi vysoký, tak jako jsem vysoký já. A v tu chvíli prostě ještě, když za něj vezmu, tak se nehne. A tak začnu okopávat ten kmen dokola. Vždycky, když narazím na nějaký kořen, tak ten kořen přeseknu. A když to dělám dost dlouho, tak se počase ten strom začne vyklat. A počase už těch kořenů je popraskaných tolik, že když za něj vezmu, tak prostě se to vyvrátí, ozve se rupnutí a ten strom je venku. A přesně tohle, co dělá Satan s námi. On nemůže k někomu z nás přijít a prostě nás tak jenom chytit a vytrhnout z Božího lidu, vytrhnout z Kristovy náruče. On to prostě dělá takhle. On přijde a začne okopávat a osekávat jednotlivý kořeny. A jsou různý kořeny, kterými jsme zakotvení v Kristu. Já dneska zmíním jenom tři, ale určitě byste přišli na nějaký jiný. Jeden takovej kořen, který Satan velice rád přesekává, je to, jestli nás snaží oddělit od křesťanů a od církve vůbec. Že Boží slovo říká, že církev je tělo Kristovo, my jsme údy toho těla. A když se mu podaří nás oddělit od církve, tak je přeseknutý takový důležitý kořen, který prostě nás drží v Kristu. A my žijeme v době, kdy je rozšířený takový omyl, že je možný žít s Bohem a není k tomu potřeba církev. A někteří lidi to zkoušejí. Někteří lidi to dokonce zkoušejí dlouhou dobu. A udržujou nějaký vztah s Kristem, si udržujou. Jenomže prostě to je jako když od nějakého stromu přeseknete fakt hodně silný kořen, tak prostě on nějak pořád ještě žije. Ale prostě něco mu chybí. A žít dlouhodobě oddělený od těla Kristova nejde. Protože v písmu čteme o tom, že Ježíš je hlavou církve a církev je jeho tělo. Takže když někdo říká, já chci žít s Kristem, ale nechci církev, tak říká, já chci žít s tou hlavou, ale nechci mít nic společného s tím tělem. Když přišel nějaký manžel za svojí manželkou a řekl by, to je výborný prostě, že jsme manžel, já jsem moc rád, že jsi moje manželka, o tebe moc stojím, ale nestojím vůbec o to tvoje tělo. To by špatně spolu vycházeli ty dva, jo. Kdyby nějaký mladý muž žádal o ruku dívku a říkal by, já tě chci mít jako za manželku, ale o tvoje tělo vůbec nestojím. To prostě není normální. Všichni v okolí by řekli, že to není normální. Ale někoho Satan přesvědčil, že to je normální ve vztahu ke Kristu a k církvi. Další takový kořen, který Satan osekává, je oddělit nás od Bible, respektive zpochybnitý. Bůh je tou nejvyšší autoritou a jeho slovo je hned na tom dalším stupni ty autority. O Ježíši je napsáno, že on sám je tím slovem. A my nerozumíme, nemusíme rozumět Bibli úplně všemu. Můžou být věci, kterým prostě nerozumíme, nejsou nám v tuhle tu chvíli jasný. Ale jakmile opustíme to, že Bible je základ našeho života, že to je prostě něco, co je Boží slovo, tak se odseknul další kořen. Protože Bible je zdrojem života, je taky normou života. A když se podaří Satanu nás oddělit od zdroje a normy života, tak prostě náš život začne být velice nejistý. Třetí takovej kořen je osobní obecenství s Bohem. Možná někteří jste Bibli už přečetli mnohokrát. Mnohokrát jste se modlili? Já přesně nevím, kolikrát jsem Bibli už přečet. A vím, že je to důležité to dělat znova a znova. A ne proto, že jakoby s Biblí pracuju ve smyslu, samozřejmě musel jsem ji otevřít dneska, když jsem připravoval to kázání na dnešek na odpoledne, nebo respektive to jsem ji otvěral už dřív, ne až dneska, a dopoledne jsem kázal jiný kázání. Ale to není o tom, co potřebuju sám pro sebe. Já potřebuju Boží slovo číst proto, aby mluvilo ke mně. Potřebuju se modlit nejenom za lidi a za sbor, ale potřebuju u Boha hledat vůli pro Boží vůli pro svůj život. A když se někde podaří, Satan oddělí člověka od tohle obecenství. A člověk začíná k Bohu přicházet jenom, když něco potřebuje. a Boží slovo slyší maximálně, když přijde někdy na shromáždění nebo na skupinku. Tak prostě se tam přeseknul další kořen. A takhle se tam někdy daří, že odsekává ty kořeny a potom někoho vyvrátí. A proto Pavel říká, buďte pevní a nedejte se zvyklat. Protože se tam to bude zkoušet. Zmíním na závěr poslední biblické místo, který mluví o tom samém tématu, o tom, aby jsme satanu neustupovali, aby jsme zůstali stát. Písmo je taková zvláštní kniha Job, která hodně vypovídá o tom, o božím charakteru a o takovém sporu, který vlastně jde celými dějinami. A Job sám na konci té knihy říká, říká Bohu, já jsem o tobě jen slyšel, ale teď tě moje oči vidí, prostě během toho těžkého utrpení, nemám často připomínat, tady kdo neznáte tu knihu Job, co se všechno událo, ale on prošel těžkýma věcma. A během toho se prostě s Bohem setkal nějakým novým způsobem, uviděl ho, jaký je. A v rámci toho, kdy Bůh Jobovi mluvil, tak mu mluví o různých zvířatech, nevíme přesně ani o jakých, a někde myslím si, že to je takový jakoby prostě obraz satana. A na konci Joba ve 40. a v 41. kapitole mluví o Leviátanovi. To je takový zvíře, nevíme úplně jaký. A on ho tam popisuje. A v 41. kapitole v 11. a 14. verši potom zvířeti mluví a říká, s tlamy mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry. Z nozder mu vychází kouř jako z roztopeného kotlíku s rákosem. Jeho dýchání rozpaluje uhlíky, z tlamy mu vychází plamen. V jeho šíji přebývá síla, před ním předchází zoufalství. To je velice zvláštní text. A je to jeden z nejhůř přeložitelných textů v Bibli, protože na tomhle krátkém úseku jsou tři slova, které mají prostě jediný výskyt na tomhle místě. Když se překládá Bible, tak se běžně překládá tak, že se vezme to slovo a vezme se na všech místech, kde se vyskytuje a prostě z těch významů se zjistí, co to znamená. Ale tady jsou tři slova, které se vyskytují pouze na tomhle místě. A daří se ji obtížně zjistit jako z mimobiblických pramenů, co vlastně znamenají, takže se to velice těžko překládá, co to vlastně jakoby mu šlo z té tlamy. Ale je to jistý, že toho Leviátana něco předchází. Jo, můžeme si představit takový obraz. Běžně víme, když někdo projde, když třeba někdo, kdo kouří a projde kolem nás, tak víme, že prošel kuřák. Tady ale Bůh říká, že u toho Leviátana je to opačně. On ještě nepřišel, ale my už ho cítíme. Jako kdyby nějaký smrad dejchal před sebou. Jo, můžeme si to představit, jako když někdo si dá ke svačině syrečky z cibulí a pak vás navštíví. Jo? Tak ještě u vás není, ale už o něm víte. Jo? A teďka prostě, když s někým takovým mluvíte, že jo, tak vy pořád ustupujete, on k vám pořád se blíží, pak už jste opřený vozek, že jo, na vás mluví, takže nějak takhle si to můžeme představit, že ten Leviatan jde a něco dejchá před sebou. A on nepůsobí tak, že by někoho jako odtlačoval ve smyslu, že by do něj strkal. Ale jak na něj dejchá, tak to, co dejchá, tím se snaží donutit toho, na koho dejchá, by ustoupil. A odejchá strach a zoufalství. Dýchá na nás takový to prohraješ. Nic nemá cenu. Přichází taková prázdnota. Člověka nic nenaplňuje. Naplňuje vztah s Kristem, vztah s případným partnerem, s jinýma lidmi. Připadá mu to všechno takový prázdný a nudný. A to je, když satan přichází a dýchá. Já myslím, že něco takového se dělo v Getsemanské zahradě, kdy se Ježíš modlil. Když před sebou měl tu hrůzu toho, co ho čeká. Když čteme o tom, že měl ten krvavý pot, to je prostě v situaci, kdy člověk je ve velkém stresu, tak se můžou roztahnout ty pory. a vlastně s potem vychází i částečně krev. A Satan věděl, že Ježíše nemůže porazit. Ale snažil se ho donutit, aby uhnul. Aby uhnul z toho úkolu. Aby pozval ty legie andělů, kteří mu mohli pomoct, a on to mohl udělat. Někdy na nás dýchá tím, že jsme zklamaní z nějakých lidí. Možná jsem to už někdy říkal, ale byl jsem poměrně mladý křesťan, bylo mi tenkrát asi 18, rok jsem byl obrácený. A dozvěděl jsem se takovou nepříjemnou věc, dozvěděl jsem se prostě o nějakém člověku, kterýho jsem si tenkrát hodně vážil, o něm nějakou negativní věc. A teď jsem ani nevěděl, jestli je to pravda. Dneska bych si uměl poradit, jak jsem měl postupovat. Čo? Dneska, kdybych se o někom dozvěděl něco takhle negativního, tak se na to budu přímo zeptat, co je na tom pravda a podobně, ale tenkrát jsem prostě na to, nějak na tenhle postup ještě neměl. A vím, jak mě z toho bylo strašně těžko. Jak jsem šel do svého pokoje, když už je to strašných let, ale pořád si to pamatuju, jak jsem klečel u židle a modlil jsem se a říkal jsem, bože, to prostě není možný. Není možný, že by se něco takového stalo. A myslím, že tenkrát na mě Satan skutečně dejchal tou beznadějí. Takovým tím, jestli může on, tak ty můžeš taky. Jestli on tohle to dělá, tak ty můžeš taky dělat cokoliv. A když jsem se Boha ptal, jak je to možný, tak Bůh mě nedal odpověď na tu moji otázku. Ale položil mě jinou otázku. Není to mnohokrát, že bych řekl ve svém životě, že Bůh ke mně nějak přímo mluvil, ale tam si myslím, ke mně skutečně přímo promluvil a položil mě otázku. Zeptal se mě, jestli je to pravda. Co to udělá s tvým vztahem se mnou? A to byla důležitá otázka mýho života. Ta situace, ta byla věc toho člověka, on si musel nějak vyřešit před Bohem. Ale můj vztah s Bohem bylo to důležitý. Já jsem tenkrát, vím, že jsem řekl Bohu, ať je to jakoliv, tak s mým vztahem s tebou to neudělá nic. Prostě se tam dejchne a my buď ustoupíme, nebo zůstaneme stát. Na někoho dolehne třeba nemoc někoho. Před časem onemocněla vážně jedna sestra, ne tady z regionu odjinut, a bylo to skutečně vážné onemocnění. A já jsem se setkal s takovým názorem, někdo říkal, jak je možný, že onemocní někdo, kdo žije takovej prostě Bohu vydaný život. To je ale úvaha, která nemá žádný biblický podklad. To je stejná úvaha, jako bychom si kladli otázku, proč ve válce jsou postřelení dobrý vojáci i špatní vojáci. Prostě Satana nás chce dýchnout tu beznaděj, dýchnout porážku a chce po nás, aby jsme odešli z toho místa, na kterým stojíme. A my buď ustoupíme a Satan postoupí dopředu, anebo zůstaneme nepohnutelní. Jak psal Pavel Korinským, ten smrt nás nedonutí ustoupit, a ten, kdo musí ustoupit, je Satan. Protože nějakou dobu bude stát, nějakou dobu bude dýchat, když my neustoupíme, tak musí ustoupit on. A tak je to na nás, jestli budeme stát v tom vítězství, který díky Bohu v Kristu máme. A můžeme v něm stát díky Kristově krvi, díky slovu svého svědectví a díky tomu, že nebudeme svoje duše milovat víc než Ježíše. A potom uvidíme vítězství ve svém životě. Něco na téhle zemi, něco možná jednou až v Božím království. Ale ty vítězství, které vybojujeme, budou mít dopad pro nás a budou mít dopad pro růst Božího království v našem okolí a v našem životě. Otče, já ti děkuju, že my máme tu milost vítězit. Děkuji ti, že nám taky dáváš tu sílu, že ty jsi nás nenechal v nějakém omylu, že ty jsi nám nezaslíbil, že nebudeme zakoušet boje a těžké věci, ale že ty jsi nám zaslíbil, že když je budeme zakoušet, tak budeš stát s námi. Pane, já ti děkuji, že každý z nás, kdo se chytne tebe, kdo se chytne tvý ruky a tvý pomoci, tak může obstát. Pane, ty vidíš každého z nás, vidíš, jakýma tlakama procházíme, vidíš, s čím se musíme vyrovnávat. Bože, já tě prosím, aby si nás povzbudil. Pane, tak tě prosím, aby si mluvil o těch konkrétních situacích, v kterých jsme. Pane, taky to slovo, které bylo před kázáním. Pane, já tě prosím, aby jsme uviděli ty věci, které potřebujeme pozdvihnout k tobě, aby ty si zapálil a proměnil. Pane, já tě prosím, aby jsme zachovali tu věrnost, aby jsme skutečně stáli pevně a nepohnutelně, aby se Satanovi nepodařilo nikoho z nás vyklat a vytrhnout ho z tvýho království. Pane, děkuji ti, že si můžeme jít jisti tvoji ochranou a tvoji pomocí. Děkuji ti, že tvoje krev stačí na každý hřích, že tvoje krev stačí na všechny těžkosti a problémy, s kterými se můžeme setkat. Pane, tak nám dej milost, aby jsme ji stále viděli, aby jsme se drželi tvých zaslíbení, aby jsme mohli vidět to vítězství, který ty jsi pro nás připravil. Amen. Thank you.